nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 15 minutave në vazhdim do të ndiqni. Studimi i fizibilitetit nuk sjell automatikisht marrëveshjen për stabilizim asociim, thon opozitar dhe analist në Kosovë. Secili hap i Kosovës drejt Bashkimit Evropian do të varet nga kompromiset me Serbinë, shkruan shtypi kosovar. Vladimir Putin fiton zgjedhjet presidenciale në Rusi. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Pra, si që dëgjuat edhe në hapje, studimi i fizibilitetit nuk i siguron Kosovës në nënshkrimin e marveshjes për stabilizim asociim, pa plëcimin e kushteve shtes që do t'i parashtron të më pas Bashkimi Evropian. Kështu të pak të në thonë deputet dhe analist politik në Prishtin. Si pas tyre, vendet e rajonit kanë pritur deri në 5 vjetë për nënshkrimin e kësaj marveshjeje. Kronike Zjadin Gashit.
Vendimi i Brukselit për studimin e fizibilitetit për Kosovën nuk duhet të merret me shumë eufori nga leadershipi kosovar, thon deputetët dhe analistët politik në Prishtinë, duke u nisur nga përvoja e vendeve të rajonit nga faza e studimit të fizibilitetit deri tek nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asociim, disa prej këtyre vendeve kanë pritur edhe nga 5 vjet. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, thot se Brukseli kishte iniciuar studimin e fizibilitetit për Kosovën edhe në vitin 2009, por atëherë nuk ishin harmonizuar qëndrimet për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vendet anëtare të BE-s. Ai rikujton shumë sfida që dalin para Kosovës në kuadër të raporteve të progresit e që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe parashes sfida të njëjta që do të dalin edhe pas studimit të fizibilitetit.
Raportet e progresit tregojnë çfarë që Kosova ka probleme serioze se përket funksionalitetit dhe zbatimit të sundimit ligjit si shtylla kryesore e këtij procesi.
Një element tjetër që pengon Kosovën në agjendën e saj të integrimeve evropiane është edhe veriu i Kosovës, thot Haziri. Ai mendon se veriu po fshihet prapa agjendës evropiane dhe në fund do të paraqitet si një prej parakushteve politike që duhet të zgjidhur për të ecur përpara drejt BE-s.
Agjenda politike është krejt tjetër sepse shfaqet në dialog teknik. Agjenda politike që lidhet me përfaqësim regional dhe me kërkesën eksplicite të Serbisë që duhet 12/4 mbetet si pjesë e spaku e fusnotave në dokumentet zyrtare dhe duhet gjendë një zgjidhje që ndryshme për veriun e Kosovës është proces i cili po kamuflohet me studimin e fizibilitetit dhe me agjendën evropiane.
Njohësi i proceseve integruese, analisti Shënoll Muharremi mendon se euforia e krijuar në Kosovë me marrjen e studimit të fizibilitetit është e madhe krahasuar me pritjet reale. Nga shembulli i vendeve të rajonit, Muharremi nuk pret një përshpejtim të ecjes së Kosovës drejt BE-s pa plotësimin e shumë parakushteve.
Ne nuk duhet ta shqiptojmë këtë me eufori për shkak se vendet fqinje, për shembull si Shqipëria dhe Bosnia dhe Hercegovina, si është 5 vite prej përfundimit studimit të fizibilitetit deri te nënshkrimi i marrëveshjes për stabilizim asociim. Për shembull Bosnia dhe Hercegovina i ka pas 12 kushte që është dashur me plotësu para se me fillu negociatat.
Që agjenda evropiane të përshpejtohet, leadership i Kosovar duhet i përshpejtoj reformat e brendshme, thot analisti Shënoll Muharremi. Para së gjithash, reformat kanë të bëjnë me sundimin e rendit dhe ligjit.
Nuk ka bëhet fjallë më në shumë kjo marveshë asë nesër, asë vitin e arshëm. Po thjesht është ha perspektiva, do fillohet si me këtë studim, pastaj nëse këtë studim përfundon të themi në petoru dhe të publikohet në rezultatet me kohën kur edhe publikohet raporti progresit, me siguri do të thot që Kosova ka bëhet për parim, si do që tjetë duhet t'i adresoj këto parakushte në mënyrë që të filloj negociatat për marveshje stabilizim asociim.
Pas kthimit nga Brukseli, kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar se vendimi për studimin e fizibilitetit paraqet sukses të madh për Kosovën, ndërkaq ishte pajtuar se ky studim është vetëm hapi i parë nga se rruga deri te nënshkrimi i marveshjes për stabilizim asociim dhe integrimin në Bashkimin Evropian do të jetë gjatë dhe përplot me sfida. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me pasqyrën në shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi i korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, a shkruajnë gazetat për rrugën e Kosovës dhe të Serbisë drejt Bashkimit Evropian pas arritjes së marrëveshjes në Bruksel?
Po, Valona e përditshme koaditore në këtë kontekst vlerëson se Kosova definitivisht ka hyrë në ciklin e kushtzimeve në cilin secili hapje afrimit edhe më të vogël me Bashkimin Evropian do të varet nga kompromiset me Serbinë, sepse siç thekson gazeta Bashkëpunimi Rajonal Veçqinësia Mirë janë edhe ashtu pjesë e kushtzimeve për gjitha vendet e rajonit. Por që në rastin e Kosovës, Bashkimi Evropian kushtëzon dhe nuk merr asnjë obligim formal. Kësisoj e përdisme a koaditore vlerëson se në rrethana normale Kosova do duhet i gëzohej suksesit të Serbisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, në këtë rast të marrjes së statusit të kandidatit. Por siç thekson gazeta, Kosova nuk e ka lehtë i gëzohet suksesit të Serbisë, edhe pse zyrtarët në Prishtinë për t'ua bërë qefin burokratëve evropian, pajtohen me ta se është edhe në interes të Kosovës që Serbia po ecë përpara në integrimet evropiane. Në këtë kuptim, gazeta thekson se nëse Kosova e merr seriozisht pavarësinë vetvetes, dhe nëse shtetet e Bashkimit Evropian që ka njohur Kosovën si shtet mendojnë seriozisht, atëherë qëndrimi i Serbisë ndaj Kosovës është me pretendime territoriale. Si rrjedhoi, gazeta thekson se një vend i cili ka pretendime të hapura ndaj një shteti tjetër i cili mban forca policore në një pjesë të territorit nuk mund të quhet si shtet që meriton statusin e kandidatit për në BE dhe, siç nënvizon koaditore, aq më pak mund të gëzohet shteti ndaj cilit Serbia ka pretendime territoriale, në këtë rast Republika e Kosovës. Valona?
Po, Zenel, me gjitha të, Serbia edhe më tutje pretendon të mbaj zgjedhje edhe në teritorin e Kosovës. A ka ndo një koment të lidhur me këtë?
Po, Valona, pikrisht në këtë temë fokusohet e përditshmja Kosova sot e cila thekson se mbetet e paqartë nëse Serbia do të organizojë edhe si vjetë zgjedhje në veri të Kosovës, ku së fundmi mbajti referendumin që u shpall i pavlerë nga kuvendi Kosovës, dhe ku strukturat paralele janë të fuqishme. Gazeta vlerëson se nëse Serbia do të mbështet votimet ilegale në veri, të cilat Prishtina zyrtare si zakonisht nuk i pengon dot, atëherë duhet të rishikohet edhe pozicioni kosovar në bisedimet mes dy vendeve. Ndryshe, gazeta vënë pas se mos shpallje e këtyre zgjedhjeve mund të jetë një treguesi i tërheqjes graduale të Serbisë nga strukturat paralele, po si thekson Kosova sot një gjë e tillë ka pak gjasa të ndodhë, sepse siç ka vënë re gazeta, edhe pasi u pranua një marrëveshje e pakëndshme për palën kosovare, nuk ka ndonjë lëvizje në shuarjen e organeve të paligjshme të pushtetit në veri të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se nuk është përmbushur kërkesa e kancelares gjermane Angela Merkel për zhbërjen e këtyre strukturave, ndërsa Serbia e mori statusin e kandidatit, kurse Kosova si duhet përballet mundimshëm edhe më tutje me strukturat paralele që financohen nga Beogradi. Valona?
Po, për fund, çfarë keni për zgjedhur?
Nga përditshmja zëri veçojmë vlerësimet e analistëve lidhur me kuvendin e punës së LDK-s, të cilët thonë se përplasjet e fundit brenda kësaj partie flasin se LDK-ja e Isa Mustafës mund të përjetojë edhe një ndarje të madhe për shkak të siç thuhet interesave meskine të grupacioneve. Kuvendi i fundit i Lidhjes Demokratike të Kosovës, siç shkruan zëri, nxori në pah edhe një plasaritje tjetër brenda kësaj partie politike. Largimi dy aktivistëve të padisiplinuar nga ky subjekt opozitar nga analistët në Prishtinë shihet si thyrje edhe më e madhe ndërmjet krahut të Isa Mustafës dhe atij të Fatmir Sejdiut. Madje disa nga analistët konsiderojnë se plasaritja e fundit me largimin nga partia të Berim Ramosit dhe Haxhi Kamberit pashmangshëm LDK-n do ta çojë drejt një ndarje të re.
Falenderojmë korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pason tani një blok ngjarjesh nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me 98.47% të votave të numruara, rezultatet tregojnë se Vladimir Putin është fitues i zgjedhjeve presidenciale në Rusi. Kryeministri rus ka fituar 63.9% të votave, gjë që pritej edhe para hapjes së votimeve më 4 mars. Putin u tha rreth 100.000 mbështetësve të tubuar në sheshin Manezh të Moskës se ka arritur fitore të pastër. Faleminderit të gjithëve që i than po Rusisë së Madhe. Kemi fituar një luftë të ndershme dhe të drejtë, ka thënë Putin para masës. Kritikët konservator të presidentit iranian Mahmud Ahmadinejad kanë shpallur fitore në zgjedhjet parlamentare që u mbajtën të premtën e kaluar. Rezultatet përfundimtare pritet të bëhen publike gjatë ditës, ndërkohë që parlamenti i ri do të nisë punën në fund të muajit maj. Sipas rezultateve preliminare në Teheran, kandidatët e udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei janë dukshëm përpara përfaqësuesve të Ahmadinejadit. Ministri i Jashtëm Bielorus është larguar nga lista e delegatëve që pritet të mblidhen të hënën në Prag për programin e partneritetit lindor të Bashkimit Evropian. Ky zhvillim vjen pas përkesimit të marrëdhënieve midis Minskut dhe Bruxelit, pasi ky i fundit javën e kaluar ka zgjeruar sanksionet kundër regjimit shtypës të Bielorusisë. Lista e publikuar në webfaqen e qeverisë çeke përfshin ministrat e jashtëm të 5 nga 6 vendet e partneritetit lindor, që pritet të takohen me shefin për politikë të jashtme të BE-s Catherine Ashton dhe komisionarin për zgjerim Stefan Fülle. Të paktën 206 persona kanë humbur jetën nga shpërthimet në një depo municione në Republikën e Kongos. Zyrtarët e kryeqytetit Brazzaville, ku edhe ka ndodhur incidenti, flasin për disa ndërtese të rrëzuara, duke shfaqur drojen se numri i viktimave mund të rritet. Franca ka bërë të ditur se do të dërgojë ndihmë emergjente në Kongo. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ju sjellim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Presidenti amerikan Barack Obama nuk përjashton opsionin ushtarak ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor. Megjithatë, vazhdon të bëjë thirrje Izraelit të mos ndërmarrë një anshëm sulme ushtarake kundër Republikës Islamike. Ndjekim holsi në kronikën në vijim.
Presidenti amerikan Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të hezitojnë të sulmojnë Iranin me forcë ushtarake për ta penguar nga zhvillimi i armëve bërthamore, por ai troqi vërejtjen se bisedat e shumta për luftën vetëm sa i ka ndihmuar Iranit dhe ka ngritur çmimin e naftës. Duke folur para një grupi të fuqishëm lobues pro-izraelit, Obama i apeloi edhe një herë Izraelit që të jap kohë sanksioneve të japin efektin e tyre. Kam thënë se sa i përket pengimit të Iranit nga sigurimi i armëve bërthamore nuk heq asnjë opsion nga tavolina, dhe kur them këtë, e kam me gjithmend. Kjo përfshin të gjitha elementet e pushtetit amerikan, përpjekjet politike që kanë për qëllim izolimin e Iranit, përpjekjet diplomatike për të ruajtur koalicionin ton dhe për të siguruar se programi iranian është duke u monitoruar, përpjekjet ekonomike për të vendosur sanksione dhe po, përpjekjet ushtarake për të u përgatitur për të paparashikuarën, tha Obama para Komitetit Amerikano-Izraelit për çështje publike. Izraeli është i shqetësuar se Irani mund të jetë duke zhvilluar armë bërthamore të cilat do t'i përdorte kundër shtetit izraelit, por Irani këmbgul se reaktorët bërthamor të tij janë për kërkime mjekësore dhe për energji. Sidoqoftë, Obama ka përçuar një mesazh tek liderët iranian. Liderët e Iranit duhet ta dinë se unë nuk zhvilloj politikë kontrolli. Unë zhvilloj politikën e pengimit të Iranit nga ndërtimi i armës bërthamore. Dhe siç kam thënë gjatë mandatit tim presidencial, nuk do të hezitoj të përdor forcën kur është e nevojshme për të mbrojtur SHBA-n dhe interesat e saj, tha Obama. Këto komente ai bëri një ditë para se të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Washington. Në takim pritet që të zgjidhen dallimet e liderëve në lidhje me Iranin. Netanyahu, që po ashtu do t'i adresohet pas takimit në shtëpinë e bardh grupit lobues pro-izraelit, shpreson të marrë qartësi nga Obama se çfarë rezultate shpret nga sanksionet e shtuara ndaj Iranit. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Izraelit ka shprehur skepticizmin në lidhje me Iranin, duke thënë se dështimi i komunitetit ndërkombëtar për ta ndaluar dhunën në Siri tregon se nuk mund ta mbrojë as Izraelin. Avigdor Lieberman tha se paaftësia e liderëve ndërkombëtar dhe punëtorëve humanitar për të ndalur apo zbutur vrasjet sistematike të civilëve të pafajshëm në Siri i sfidon të gjitha premtimet e komunitetit ndërkombëtar se ata janë përgjegjës për sigurinë tonë. Ndërkohë, Irani është në pritje të rezultateve finale të zgjedhjeve parlamentare, në të cilat tashmë është bërë ditur se janë në epërsi rivalet konservator të presidentit Mahmud Ahmedinejad. Vëzhguesit thonë se rezultati i zgjedhjeve do të ketë ndikim të madh në politikën e jashtme të Iranit, përfshirë edhe kontestin bërthamor me Perëndimin.
Në këtë edicion ndoqët: studimi i fizibilitetit nuk sjell automatikisht marrëveshjen për stabilizim asociim, thon opozitar dhe analist në Kosovë. Secili hap i Kosovës drejt BE-s do të varet nga kompromiset me Serbinë, shkruan shtypi kosovar. Vladimir Putin fiton zgjedhjet presidenciale në Rusi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të mëngjesit. Ne do të jemi bashkë edhe në orën 12 me zhvillime dhe informacione të reja. Për t'u informuar shpejt dhe sakt, ju po ashtu mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.